Eiropas parlaments jau nereiz vien ir kritizējis Turciju par vārda brīvības ierobežojumiem, kā arī brīvās preses un politisko oponentu apspiešanu. Tomēr līdz ar uzbrukumiem satiriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijai un vēlāk sakojošajai vardarbībai, kas kopumā aiznesa 17 cilvēku dzīvību, diskusija par vārda brīvību ieguva jaunu nokrāsu. Svētdien, kad Parīzē notika masveida gājiens vārda un izteiksmes brīvības atbalstam, tajā piedalīties atbrauca arī Turcijas premjers Ahmets Davutoglu. Viņš soļoja pa pārpildītām Parīzes ielām kopā ar daudziem pasaules līderiem, tostarp arī Latvijas premjera Laimdotu Straujumu. Un jau tobrīd vairāki komentētāji izteica kritiku par to, ka gājienā par vārda brīvību piedalās arī tādas valstis, kas regulāri apspiež neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus savā zemē. Turcija tam nav vienīgais piemērs, tomēr tā ir vienīgā NATO dalība valsts un arī ilgadēja Eiropas Savienības kandidāta valsts. Turcijas premjers Davutoglu gan uzsvēra, ka viņš ieradās Parīzē, lai paustu nosūdījumu terorismam un vardarbībai, kam neesot nekā kopīga ar islamu. Viņš sacīja, ka tādas vērtības kā mieras ir universālas, turklāt šie teroristi ir uzauguši Francijā, nevis musulmaņu valstīs. Tādēļ būtu jāpievērš uzmanība videi, kur šie cilvēki ir attīstījuši savus uzskatus, piebilda Turcijas premjers. Kā norāda izdevums The Time, Turcija tur ieslodzījumā vairāk žurnālisti nekā jebkura cita valsts, proti 40. Tas ir vairāk nekā pat Ķīnā vai Irānā. Turklāt jaunais Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans, kurš vēl līdz nesenajam laikam bija valsts premjers, ar īpašu nepatiku izturas pret karikatūrām. Erdogans vairāk kārt ir vērsies tiesā pret karikatūristiem, prasot morālā kaitījuma atlīdzināšanu, kad viņš tika attēlots Turcijas presē kā žirafe, zilons vai mērkaķis. Savukārt 2011. Gadā Vācijas vēstnieks Ankarā tika izsaukts uz ārlietu ministriju. Viņam bija jāsniedz paskaidrojumi pēc tam, kad kāds Berlīnas laikraksts ir nopublicējis karikatūru, kurā Erdogana vārds bija uzrakstīts uz suņu būdes. Turklāt Erdogans rietumvalstu acīs tiek uztverts kā arvien autoritārāks vadītājs. Asu Eiropas reakcija izsauca decembra vidū notikušie 20 žurnālistu un aktīvistu aresti, kā arī kratīšanas viņu dzīves vietās un redakcijās. Vēlāk šie žurnālisti gan tika palaisti brīvībā. Tomēr jau dažas dienas pēc arestiem Eiropas parlaments sasauca īpašas debates par šiem notikumiem, uz kuru pamata arī tapa jaunā rezolūcija ar nosūdījumu Turcijas varas rīcībai. Turcijas prezidents un arī premjers toreiz ļoti asi atbildēja uz Eiropas Savienības pausto kritiku, aicinot Eiropu nejaukties svešās lietās. Arcums Kanahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.